Virðulegi forseti. Já, ég hef verið boðberi breyttra vinnubragða hér á Alþingi og þreytist ekki við það að benda á það að hér þarf faglegri vinnubrögð og hef talað fyrir því sem settist á þing að hér þarf að styrkja þingið bæði fjárhagslega og faglega og á einhvern hátt að reyna að slíta það undan framkvæmdarvaldinu svo að hér virki þessi lagasetning sem við eigum að vera að gera. Nú varðandi alla mismunun þá er það beinlínis ekki heimilt og sérstaklega ef að fyrirtæki eru, já þetta er náttúrulega ekki samkeppnisrekstur en þetta er sambærilegur rekstur, bæðir þetta göng sem að umferð fyrir gegnum. Þannig að ég vil meina það að það sé klár mismunun á bara gildandi réttarreglum vegna þess að það er ekki hægt að hampa einum en ekki hinum, en það hefur færst í vöxt undanfarið að það sé verið að gefa hér undan þá frá tekjuskattslögum og virðisaukaskattslögum hjá þessari ríkisstjórn og ég hef gagnrýnt það. Ef að það eru verkefni af þessu tagi sem að komast ekki framkvæmt nema það sé veittur þessi afsláttur þá geti ríkið alveg slegið á einhvern annan hátt að kröfum sínum því að náttúrulega skatturinn er náttúrulega tekjuöflunartæki ríkisins. Þessu til rökstuðnings ætla ég að benda þingmannunum á það að hér einhvern tímann á fyrri þingum var mikil umræðu gagnaver. Og það var hér keyrt í gegnum þingið sérstakt frumvarp hérna gagnaver Vörn Holding í Keflavík þar sem að var veittur þarna með miklar undanþágu frá skattu og annað til að kæmist á stað og svo komu hérna einhver rammalöggjöf önnur gagnaver. En það var nú ekkit annað en það að það var nú ekki þotnað blekið hér á lagasetningunum sem ég varaði svo margóft við í ræðum þá að ESA tók það strax til úrskurðar. Og það má ekki mismuna félögum eða fyrirtækjum í sambærilegu rekstri og enda náttúrulega var það alveg vitað í marg oft benti á það, en það var ekki hlustað, ekki frekar en oft áður og það var úrskurðað að það var óheimilt og eins virðist þetta verkefni vera að fara í.